слухаєте подкаст Громадського радіо.
Я знаю, що нещодавно в Інституті майбутнього було презентовано доповідь про індикатори успішності. Ну, без успіху нам ніяк. Громад. І, пане Євгене, для початку от про це. Які індикатори? Та, ну, як на мене, все дуже просто. Добре народ живе, успішна громада. Недобре, неуспішна. А що по-науковому?
Добрий вечір. У нас трошки по-іншому є сприйняття взагалі. Ну, як ви зазначили, що про децентралізацію всі говорять, і я взагалі вважаю, що децентралізація – це, ну, чому її вважають найуспішнішою реформою, або взагалі, що вона постійно на слуху. Тому що ця реформа стосується кожного, без виключення громадянина України, який проживає на цій території. Оскільки децентралізація дала можливість територіям по факту розвиватися на місцях. А ми, якщо говоримо про певні індикатори, то це, ну, не просто, що якщо добре живеться людям на території, то це типа успішна громада. Да? Ми говоримо про певні фокуси уваги, яких, ну, успішність яких турбує саме громадян. Ну, там, наскільки успішне управління громади, наскільки воно фінансово забезпечення, який економічний розвиток в громаді, яка соціальна політика, яка культурна, там, спортивна політика, ну і так далі, інфраструктурна і тому подібне. І тому ми саме зосереджуємося на цих питаннях в нашій роботі. І, скажімо так, що сама робота, вона покликана саме на, скажімо так, керівників, ну, ті, які були обрані 25 жовтня, тому що
і
у нас...
керівниць.
І... Ну, і керівництво, мабуть, да. Так, і, в принципі, тут ситуація саме для того, що ми хочемо, щоб безпосередньо ті обрані люди, які там обрані до місцевих там парламентів, так званих рад місцевих і керівники громад або керівниці громад, так, щоб вони могли, скажімо так, структурно бачити, на що можна спиратися, щоб себе аналізувати безпосередньо.
Я чому підкреслюю це, що керівниць? Тому що статистика і спостереження свідчать, що на, так би мовити, низовому рівні дуже часто, порівняно із рівнем, скажімо, міських голів великих міст, обирають жінок головами громад, там, селищних рад, сільських рад і так далі. От, і це, до речі, ще одне питання до питання нашої гендерної рівності. Чому на низинному рівні, на первинному рівні ми готові віддавати владу жінкам, а на верховному не дуже. Але зараз не про це. Індикатори успішності – це ви констатуєте, чи ви пропонуєте, скажімо, цим керівництву громад брати це до уваги і, відповідно, будувати свою роботу?
Скоріше, ми пропонуємо, тому що, скажімо так, зараз державна влада, ну, центральна влада, там багато профільне міністерство зараз працює, там з профільним комітетом Верховної Ради над питаннями критеріїв саме оцінки успішності безпосередньо самих громад. Але вони, скажімо так, уже зосереджені на тому, що яка громада буде успішна, яка не буде успішна, але не показується безпосередньо сам шлях до того, на що потрібно звертати увагу, щоб ті керівники громад і безпосередньо депутатський корп міг орієнтуватися в цих всіх сферах. Да? Якщо, наприклад, ми говоримо, ну, от наша доповідь, вона побудована з трьох частин. Це фінансово-економічний блок, це, скажімо, соціальний блок і інфраструктурний блок. Тому ми показуємо, що є такі фінанси, як вони збираються на місцях, що таке місцевий бюджет, як він формується і як він досягається от саме по критеріям і по саме інструменти, да, які от є. І так само по іншим блокам ми це все показуємо. І більше того, що ми в кінці надаємо певні критерії, да, як можна себе оцінювати.
Ну, ні, наприклад, а можна, от ви принесли, да, цю доповідь, я подивлюся зразу в кінець.
Да, можна подивитись в кінець і Там така табличка, в принципі, по всім індикаторам, які ми пройшлися, ми це все показуємо. Mm-hmm. Ну, скажімо так, якщо частка місцевого бюджету в системі зборів податків і зборів, місцевих податків і зборів становить менше 25%, то можна казати, що громада є менш успішною. Mm-hmm. Да? Якщо витрачається 20% від місцевого бюджету, більше 20% витрачається місцевого бюджету на утримання апарату, да, самої місцевої ради, то, скажімо так, що ціна питання їхнього розвитку також вона є низькою. Ну і так далі.
Скажемо Євген так. Мироненко, заступник виконавчого директора Українського інституту майбутнього і експерт цього інституту, що не тільки цього інституту, а в принципі експерт з місцевого самоврядування і реформи децентралізації, у студії громадської хвилі. Нагадаю, це спільний проєкт Української громадського радіо. І маємо вже дзвінки з запитаннями до пана Євгена на номер 0800 750 490. Отже, слово слухачеві. Ми дуже важливо нам знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до пана Мироненка.
Алло.
Алло, так.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Хмельницький Олександр, в мене таке питання. Ці всі громади, так як у нас проводяться всі реформи, ми бачимо, множаться на нулю в основному. І оці ОТГ, щоб вони не перетворилися в такі феодальні вотчини, вот, і були не ОТГ, а ОЗГ. Організовані злочинні групи. Тим більше, що ми знаємо, що во владу йдуть... Ну, в основному проходимці.
Вот. Так, дайте... беремо вашу думку до уваги, хоча щодо проходимців, воно, напевне, статистичними даними не підтверджено. Євген Мироненко, будь ласка.
Ну, скажімо так, що я вважаю взагалі, що, в принципі, ну, не думаю, що це все може бути узурповано там на місцях, хоча вплив місцевих еліт, він значний на місцях, і йому легше, в принципі, самоорганізуватися, щоб досягати і утримувати владу на місцях. І тим паче, що ті новоутворені громади, вони вже не є там об'єднаними територіальними громадами, а є просто громадами, оскільки у нас відбувся по факту реформа адміністративного територіального устрою, і зараз утворилося 1469 громад. І, скажімо так, в незалежності від того, яка кількість населення цих громад, всі громади, по факту, вони є рівними в своїх повноваженнях і в своєму функціоналі. В своїх можливостях, звісно, там це є різний підхід, тому що ну, ресурсні можливості вони різні у кожної громади. Але по факту це все зараз урівняло і, скажімо, підвело під один знаменник. До цього у нас існувала система, ну, скажімо так, розбалансована. Вона була несистемна і, скажімо так, що у нас існувало там ряд міст так званих обласного значення, які мали свої ресурси, свої прямі взаємовідносини з центральним бюджетом, вони утворювали свої відомства, управління, вони проводили свою політику місцеву на місцях, були там міста або селища районного значення, які повністю підпорядковувалися, ну, скажімо так, місцевим адміністраціям, державним адміністраціям та районним радам. І по факту якось так самостійну політику вони не змогли проводити. А третій рівень у нас був взагалі села-селища, які просто входили в територію району і ну, постійно там кожного тижня їздили там на планьорки і так далі, тому подібне. Тому зараз, ну, яку б громаду ми би там не взяли, ну, скажімо там, місто Вишневе, да, або там місто Бравари.
Візьміть селище міського типу Немішаєва.
Немішаєва. Вони однакові в своїх повноваженнях, в своєму функціоналі, як там з Дніпром, з Харковом, з Черніговом. Тобто, от у нас от така зараз історія. Да. Звісно, що ресурсні можливості і ресурсне забезпечення різне, але по факту і різна кількість населення, і тому від цього також потрібно мати розуміння, як будувати свою політику на місцях, щоб дійсно ця громада була успішною. І саме ми в своїй своїй роботі і показуємо такі от і критерії, і принципи. Да, звісно, що наша робота більше орієнтована на, скажімо так, малі, середні громади. Ми не будемо вчити.
А визначте для мене і для слухачок і слухачів малі, середні. Це який, яка кількість населення?
Ну, ми визначаємо, бо, можливо, я там можу визначати, угу, що у нас є громади там від 5 тисяч населення, да? Є громади у нас і більше 2 мільйонів, як Київ.
Ні, ну так от, да, які з них середні, скажімо, 50 тисяч?
Я вважаю, що середня громада – це десь близько 50-70 тисяч. Це середня, ну, навіть там від 25 до 70 тисяч – це десь середня громада. Менше громади, менше 15 тисяч – це такі малі громади. Можна сказати, що менше там 10 тисяч. Законодавець в своєму, до речі, в своєму рішенні щодо Виборчого кодексу України, він взагалі, ну, просто, можливо, там знівелював ці норми, він понизив там, якщо ми говоримо про вибори і як вони відбувалися там на партійній основі, це більше 10 тисяч саме виборців, да, і по цьому аспекту можна так судити, що якщо менше 10 тисяч, то це маленькі громади, скажімо так.
Пане Євгене, нагадаю, Євген Мироненко, заступник виконавчого директора Українського інституту майбутнього і експерт з реформи децентралізації та місцевого самоврядування у нас у студії. От, о, Дмитро Сміян, наш звукорежисер, підказує, що є ще дзвінки до пана Євгена. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте, ваше запитання.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Харків вас турбує. Вибачте, я перейду на російську. Я хочу задать вопрос, может, он не совсем по теме, но для меня он важен, чтобы понимать ответы вашего гостя. В последнее время все чаще и на Суспільному, и на Громадському выступают специалисты, которых рекомендуют как эксперты института майбутнього. Я так понимаю, что штат этого института расширяется. И вот у меня вопрос. А кто финансирует этот институт? За счет кого он живет и кого привлекают туда для работы? Как
дуже важливе запитання. Дякую вам за запитання. Сергій, Євген Мироненко відповідає.
Дякую за запитання. Ну, насправді наша організація, наш незалежний, я акцентую увагу, що це є незалежний, так, великий аналітичний центр. Ми фінансуємося виключно за кошти, скажімо, ну, в більшості випадків за кошти там середнього, малого бізнесу. Це однозначно. І, в принципі, ми ведемо надзвичайно прозору політику. Якщо ви зайдете на сайт Українського інституту майбутнього, то у нас є там звіти, і там чітко написано, хто, які кошти нам причисляє на нашу статутну діяльність. І
більше того, можна там можна знайти кнопку, яка називається «Підтримати інститут».
Однозначно, так.
Да. От нас я на неї клацую, тут написано, кожна пожертвована діяльність Українського інституту майбутнього є інвестицією в українське майбутнє. Дякуємо за підтримку. З власного досвіду знаю, що ті, у кого грошей дуже багато, вони такими кнопками, перепрошую, не заморочуються.
Ми випускаємо дуже такі хороші, я вважаю, якісні продукти, які стосуються і розвитку країни по різним галузям, насправді. І, ну, я вважаю, що якщо бізнес дає кошти на розвиток інституту, то він зацікавлений, щоб в країні були зміни на краще, і їм було ефективніше, якісніше працювати, і безпечніше, насправді. І можу зазначити, що якщо от на цю кнопочку клікати, то...
Клацати.
Так, клацати, да. Так, то у нас десь близько за рік просто таких надходжень від громадян десь становить 300 тисяч гривень за рік. Це чисто
солідно,
тільки від громадян.
Так. Пане Євгене, у нас залишається ще майже 4 хвилини. Моє от запитання з причин тим, як ви цікаво, на мою думку, розповідали про міста, містечка, там села, селище. Ми будемо позбуватися цього визначення як село, селище, місто, будемо переформатовувати. Я пам'ятаю, в радянські часи мене вразило, що це вираховувалося за кількістю людей, зайнятих у промисловості. От там, де 30%, це вже селище, де 50% – це місто.
Я вважаю, певні традиції є, да, які вже сталі в суспільстві і в його сприйнятті. Зараз, по факту, це все утутожнюється в назву громада, насправді, да. І можна її називати громада. Да. Так, дійсно, вони зараз фокусуються по назві рад, да, тому що у нас залишилася трирівнева системність оцінювання рад, там місцеві, сільські і селищні, да? Ну, міські, селищні, сільські ради. Я не вбачаю в цьому якоїсь дискримінації до когось, або там підвищення якогось статусу, тому що я повторюю, що зараз законодавець, провівши так звану реформу адміністративно-територіального устрою і забезпечивши...
Це було моє друге до вас запитання. Да, бо ви сказали, що вона проведена, а наскільки вона закінчена?
Скажімо так, що я вважаю, що законодавець трошки не встигає, в принципі, за часом і за розвитком цієї реформи, і він постійно, якби доганяє ті події, які вже, ну, які мали би вже статися. А саме законодавець і центральна влада, вона має бути локомотивом, яка веде, показує, роз'яснює всю цю роботу, а не постфактум просто-напросто реагувати на ту чи іншу проблему, яка ця реформа несе.
Дякую. Євген Мироненко у нас у студії. І я, коли читав на сайті Українського інституту майбутнього розповідь про те, як ви і інші презентували оцю доповідь індикатори успішності, там вас цитують як людину, яка сказала, що ця робота давалася вам нелегко. Що було найнелегше, скажімо так, найскладніше?
Скажімо так, колектив у нас був не досить великий в цій роботі. Я дуже вдячний експерту з фінансової політики і з децентралізації Сергію Яцьковському. Це регіональний представник Хмельницької області питанням децентралізації. Це Яна Брик, яка нам допомагала робити розділ по інфраструктурі. І скажімо так, що вона давалася не то, що нелегко, ми просто-напросто фокусувалися ще на ті події законодавчого поля. Тобто, що змінюється, що фокусується і тому подібне. Робота просто, ну, і ще й карантинні заходи, знаєте, якби наклалися. Тому вона вийшла в, скажімо так, нелегкою саме в часовому еквіваленті. А так, в принципі, ми ґрунтовно підійшли і постарались, якби, подати якісь базові такі аспекти, які можуть допомогти, в принципі, громадам якось фокусуватись на тих чи інших індикаторах успішності, які допоможуть їм і себе і організувати, і самоперевірити, скажімо так, свою роботу.
І в останню хвилину нашої розмови, пане Мироненко, а що ви вважаєте найкращим, найкориснішим? От один пункт у вашій доповіді.
Я вважаю найкориснішим це структурний підхід діяльності громади. Розуміння від саме фінансово-економічного забезпечення до проведення соціальної політики і розвитку інфраструктури на місці. Тобто ми якби зробили таку системну історію, по якій можна структурно рухатись і нормально розвиватися.
Не дарма ж мені казали, що в основі кожної гарної книжки лежить історія. І виявляється, що навіть у доповіді «Індикатори успішності», котра видана в вигляді такої привабливої книжки, теж лежить історія. Дякую Євгену Мироненку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.